Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə əhali Azərəlminum açıq tipli səhəmdar cəmiyyətindən nədən dat deyir?
Gətirib tökübülər zəhərli maddiyə yanımıza, uşağımızın yerindən qalxanının nədir ki, hamısı zəhər yiyir, nəyi udur?
Bu şəhərin mərkəzində yerləşən toxçuluq fabrikinin yataqxanasının sakinləri niyə utanırlar?
Üçündür, qoxudan, yəni yoldan keçən bizə nifrət edir demək olar. Yəni burada niyə ətər yaşayır? Amma şəhər boyda remont olur, şəhərin böyüyü nəyidir, deyək də böyüyü deyil. Biz ona bir icra kimi bir dəfə olsun bir gəlib maraqlanma. Amma şəhərin hər yerində də təmir gedir.
Əyalətlərdə partiyaların yerli təşkilatları varmı?
Partiyaların adı var, amma faktiki heç bir fəaliyyəti yoxdur.
Və ən nəhayət, yağış yağanda Lerik-Lənkəran yolunu maşınla keçmək olmur.
Qalan-qalan sənədlər göndəririk. Sadəcə olaraq buna bir, nə deyirlər, daxtan almayı, bir yaxşı-yaxşı buna iş görən, burada bu yolun axır gələcək istismarı üçün bir iş görən yoxdur da.
Təqdimata uzun uzadı vaxt aparmayaq. İndi isə müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Hələ Sovetlər dönəmində Gəncə Alüminium Zavodunun doğurduğu ekoloji problemlərdən çox danışılıb. Bu müəssisə bir müddət fəaliyyətini dayandırdığından bu söz-söhbətlər də kəsilmişdi. Ancaq Gəncə Azərəlüminium Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti yenidən fəaliyyətə başlaması ilə əhalinin kiləyik güzarı da eşitilməyə başlayıb. Maraqlıdır ki, müəssisə rəhbərliyinin özü də əhalinin kiləyik güzarına haqq qazandırır. Günur Raqif qızını işlək.
Gəncədəki Azərəlüminium Açıq Səhmdar Cəmiyyəti hələ Sovetlər dönəmindən şəhəri tullantıları ilə qırmızı rəngə boyub. Ətrafda yaşayan sakinlər xüsusən küləkli günlərdə bu zəhərli tozu udmaq məcburiyyətində qalıb. 3 illik fasilədən sonra yenidən işə düşən zavod əlavə problemlər yaradıb. Sakinlər danışırlar ki, son vaxtlar naməlum adamlar iri yük maşınları ilə baksit tullantılarını zavodun şlam sahəsindən toplayaraq quruması üçün yaşayış yerlərinin lap yaxınlığına gətirirlər. Yaşayış ərazisindən təxminən 150 metr yaxınlıqda yığılmış zəhər təpəcikləri küləklə evlərə dolur. Əkdikləri göyərtini, ağacları qurudur. İxtisasca kimyaçı olan sakin Əsgər Cəfarov deyir ki, kimlərsə ciblərini doldurmaq üçün bu qədər insanın zəhərlənməsinə göz yumurlar.
Bu gətirib töklər var burada ha. Bunu maşınla daşıyırlar, bura buradan da göndərmək Tiflisə. Eşitmə görə deyilə ki, sementə qatılar. Bunun tərkibində, şunların tərkibində su oluşur, natrium oksid. Qələbi, o burada quruyur, kökləməsini yayılıb var. Qələbi sağlamının bir növə düşmanıdır. Zəhəri maddədə qələbi, natrium oksid, natrium hidroksid. Natrium özü zəhəri bir maddə. Onu neftin içində sağlayır, evet. Parçalanan bir şeydir. İndi bu kiminsə mənəfəyi xeyirir, onu mən ona görə burada belirlər, orada iş adam var, burada iş adam var. Amma zəhəri bir şeydir.
Evində körpə uşaqları olan sakinlərdən sahibə isə deyir ki, balaca qızının gözündə xəstəlik yaranıb. Digər sakin Mahirə də xəstəliyə yoluxacaqlarından narahatdır.
Gətirib tökübülər zəhərli maddiyə yanımıza, uşağımızın yerindən qalxanının nədir ki, hamısı zəhər yiyir, nəyi udur?
Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Hürriyyət İsmailova deyir ki, bu ərazidə insanların gigiyenik yaşayışından söz gedə bilməz. Ərazi qırmızı toza qərq olur. Direktor müavini deyir ki, şəhərin çirklənməsinin başlıca səbəbi olan bu müəssisənin zərərlərin azaldılması yönündə adiyyəti qurumlar qarşısında daima tələblər qoyurlar. Üstəlik baksit tullantılarının yığıldığı şlam sahənin su ilə örtülməsinə də nəzarət edirlər. O ki, qaldı hazırda qırmızı təpəciklərin yaşayış ərazisinə gətirilməsinə, Hürriyyət İsmailova bu barədə məlumatsız olduğunu bildirdi. Gəncə Azərəlüminium Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Akif İbişov etiraf edir ki, həmin baksit tullantıları şlam sahəsindən toplanıb yük maşınları ilə çıxarılır. Müəssisə rəhbəri bunun satış məqsədi daşıdığını bildirir. Əlavə edir ki, Azərəlüminium Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ay ərzində prosesə getməyən 4000 ton baksit tullantısı satır.
götürürler. Galaklar şeklinde 1-2 metre hündürlüğünde belə topalar var. Bakıya daşıyırlar hal-hazırda. Pulla satılır. Yani o pulsuz döyür. Daşıyıb aparırlar sement zavoduna. Orada katlı kimi istifadə olunur. Çünki o şilamın tərkibində o sement üçün vacib olan alüminyum oksit var, silisyum oksit var və başqa katkılar var ki, onlar sementlə qatılır, istifadə olunur. Satış şöbəsi var. Onlarla məşğuldur. Müqavilə bağlanıbdır bu. Buradan gəlir, daşıyır. Bizdə tərəzilər var. Boş maşınla gəlir. Tərəzidə çəkilir. Şilam doldurulmamışdan qabaq. Ondan sonra gidip doldurup gəlir, tərəzidən keçir. O qayməsi yazılır. O nəzarətdədir. Tonlajı hamısı məlumdur.
Əraziyə yığılan tullantıdan danışan Akif İbişov bunun şəhəri çirkləndirdiyini etiraf edir. Çıxış yolu ola biləcək layihələrdən danışır.
Şilam göllərinin ətrafında şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə çoxlu ağaçlar, zatlar əkilir. O bir komissiya yaratdıq, yoxladıq görək. Bizdə zavodun özündə toz mənbəyi, qaz mənbəyi yoxdur. Yəni bizim toz mənbəyimiz o şilam çölüdür. Eskizin zadan çəkdik, ilədik, hansı zonalar əsasən tozlanma mənbəyidir. Onları müəyyənləşdirdik. 4 dənə texnikamız orada işləyirik. Onların da əsas işi demək bu eskizin çəkdiyimiz planı çəkdiyiniz yerlər ki var, hansı ki şilam qatı ilə örtülüb bir toz mənbəyidir. Onların üstünə başlamış etmiş demək torpaq döyməyə. Su çatdırmalı oldu. İndi zavod tam gücü ilə işləməliyinə görə su ehtiyatı demək olar ki normadır. Normadan da biraz artır.
Müstəqil ekoloq İrşad Abbasov da deyir ki bölgədə atmosfer havası çirkləndirən ən böyük amil azəralminumun tullantılarıdır. Ekoloq təəssüflənir ki bu ekoloji bəla hesab oluna bilər. Çünki son vaxtlar şilam sahə kifayət qədər su ilə örtülmür. İrşad Abbasov da ekoloji zərərin minimuma salınması yöndə təkliflərini verir.
Şilam sahəsi xüsusilə küləkli günlərdə atmosfer havasını çox güclü çirkləndirir. Burada 3 şilam baseyni var. Onlardan ikisi baksit hansı ki su vasitəsilə üzəri mayeliyə örtülür. Amma dambadan külək tozlandırır. İkincisi amonit sahəsi işləmir. Onun üzəri heç vaxt mayeliyə örtülmür. Ondan ətraf mühitə külək vasitəsilə tozlandırılır. Biz təyinib eləmişdik. Bunun bir neçə yolları vardır. Birinci ən müasir nevi deyək onu sarkofag halına salmaq. O mümkün deyil. Çünki bir müəssisə işləyir. Bunun üçün yeni bir şilam hövzəsi tikilməlidir. Bu da çox bahalı bir əməliyyatdır. İkinci bir, orada estetik əməliyyatların aparılması, o şilam sahəsinin ətraf mühitə vurduğu zərbələrin minimuma endirilməsi. Orada kompleks işlər aparılmalı. Orada həm dambanın üzəri örtülməlidir, o birisinin üzəri örtülməlidir, orada qoruyucu meşə zolağı salınmalıdır.
İrşad Abbasov tullantıların şilam sahədən yol boyu daşınmasının həmin zəhərli maddənin yayılmasını daha da asanlaşdırdığını deyir. Hazırda Azəralminum Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şilam göllərində 12 milyon ton alüminit, 20 milyon ton isə baksit tullantısı var. Baksit tullantıları Gəncənin girəcəyində Nizami məqbərəsi yaxınlığında 60 hektara dək şilam sahəsinə axıdılır. Fəaliyyətini bərpa edəndən sonra müəssisədəki işçilərin sayı 1200 nəfərə çatıb. Rəsmilər zavodun hələ ki kifayət qədər gəlir qazana bilmədiyini deyir. Şəhər sakinləri isə bu müəssisə ilə bağlı tez-tez bir atalar məsələni yada salır. Qızınmadıq istisinə, kör olduq tüstüsünə.
Son illər Gəncədə böyük təmir tikinti işləri aparılır. Ancaq bütün bu quruculuq işləri şəhərin düz mərkəzində yerləşən toxçuluq fabrikinin yataqxanasından yan keçib. Qəzalı vəziyyətdə olan kanalizasiyasının işləmədiyi yataqxanadan şəhərin ətraf mərkəzi küçələrinə azacıq külək oldu mu, çirkab və tullantıların kəskin qoxusu da yayılır. Yenidən Gülnur Raqif qızını işlək.
Gəncənin əsaslı təmir abadlıq işləri gedən mərkəzi küçələrindən heç də uzaqda olmayan bir binada var. Bu yaşayış binasına yaxınlaşanda üfunət qoxusu açıqca duyulur. Bu binada nə su xətti var, nə də kanalizasiya. İllər əvvəl çəkilmiş və sıradan çıxmış su xətti binanın zirzəmisinə axır. Nəmişli yerdə yuva qurmuş iri suçovullar bəzən binanın qarşısından da o tərəf bu tərəfə qaçışır. Binaya baxanda ifrat yoxsulluğu görməmək mümkün deyil. 4 mərtəbəli qəzalı yataqxananın eyvanlarının bəziləri kərpicdən, bəziləri taxtadan, bəziləri də dəmirdəndir. Hərə öz eyvanına bir yamaq vurub. Binanın birinci blokundakı evin beton eyvanı aşağı mərtəbəyə sallanır. Qəzalı vəziyyətdə olan yataqxananın koridorları da uçub dağılır. Bir sözlə söhbət Gəncə Tikiş Fabrikinin 28 il əvvəl öz işçiləri üçün inşa etdirdiyi yataqxanadan gedir. İndi yataqxana sakinlərinin sayı 2-3 dəfə artıb, ancaq sakinlər elə həmin şəraitsiz, susuz, nəmli və məhdud sayda otaqlara sığınıblar. Yataqxana sakini Suna Nəcəfova 7 nəfərlik ailəsi ilə cəmi bir otaqda yaşayır. ağzı dolu giley güzardı.
Azərbaycanda hökumət yoxdur. Çox düz başımdan başlayalım. Buradan 7 baş külfətdə bir otaqda qalmışım. Orada bir otaq. Kombinatda işləyirdim. Kuvvetim oradadır. Heç kimdə baxmıyor. Kimin yanına edim? Çat baxmıyor. Parçı baxmıyor. Vermirlər. Kimdən alayım? Hamı deyik 2000 dolar, 3000 dolar, 4000 dolar.
Otaqlar aldım.
Bəli, bəli. Almağa 400.000, 5000, 7000. Haradan alıp? İşləmirəm, eləmirəm. Özüm də 100 manat pensiya alırım. Onunla 7 baş külfətə baxıyım. Nəylə dolanmalıyım? Su yox, qazı yox, şəhərin içində qaz yox. Balon, pensiyanın da pulunu şıqa, qaz balonunu doldur.
Hazırda 9 və 10 saylı mənzil istismar sahəsinin balansına verilmiş yataxana sakinlərinin əksəriyyəti Gəncənin təmizlik işlərinə baxır. Yol süpürürlər. Yataxanaya gəlin gəlmiş 31 yaşlı Günay da süpürgəçilik edir. Tozlu torpaqlı işdə çalışan Günay yuyunmaq üçün binanın qabağından 3-cü mərtəbəyə ağır qablarla su daşıdığını deyir.
Ailə həmçində oxumamışam, savadım. Yəni, elə ailə təhsilli deyiləm. Amma yəni, özü ailənin üstünü dolandırmaq məcbur işləməyə.
Yaşayış yerimiz elədir ki, yəni qazı yox, ışığı yox, məcburuq eləməyə bunları. Uşaqlarımız oxumağa görə, nəysə.
80% kommunal xidmət dəyişdir. Gələk, əsə yerbiyyəsə bizim sözümüz ötəri olar, biz üçün gün ağlayalar, kanalizasiyası düzəlsin, heç olmasa sular düzəlsin. Gedirik, yer süpürürük, gəlirik, canımız nə olur, buna su lazımdır mı istifadə olunmağa? Suyumuz əllə daşıyırıq. O da gün aşırı verilir, o da yay günüdür. Hər gün gəlir bu suda istifadə edirik.
Yataxana sakinlərinin giləyi bitmirdi. Kimisi şəraitsiz evindən, kimisi üfünət qoxusundan, kimisi də susuzluqdan şikayətlənirdi. Üstəlik giləylənirdilər ki, heç kim qayaqlarına qalmır. Bu şəraitdə onlara çatmalı olan ünvanlı yardımı da doğru düzgün təyin etmirlər.
Mən uşaqlar yanılansın sosiala. Deyilmir sənə var, 6 ayını mən götürürüm 6 ayını. Mən edirəm, axı bunun 6 ayını, hökumət demir ki, sən 6 ayını kəsdinə. Bir il verir, düzdür qızım. Və sənə bilmir. Yox, deyir, elə hökumət özü deyir ki, bunun 6 ayını kəsin, 6 ayını biz deyək.
Bizə yardım deyilən yox, adımda torpaq yox, öy yox. O da bir otaqda qalmışım, nə yardım verən var, nə baxan var, nə heç.
Gedibsiz sosial.
Ha, vermir. Altı ayda ona verim, mən nə alayım dolan.
Sakinlərdən biri isə mənzili yansa da qayğısızlıqdan şikayətlənir. Yataxanada 30-dan çox balaca körpə böyür. 24 yaşlı gənc ana Firuzə deyir ki, ev nəmişli olduğundan iki uşağı çox vaxt öskürür. Vərəmə yoluxacağından narahatdır.
Bu mərtəbə dolub, altı sudur badvanımızın, o da üzə vurur. Nə baxmırlar, nə bir şey eləmirlər. Mamam şeydə işləyir, yol dairəsində. Həm günü işləyir, həm gecə. Yollar zəddərsindir, körpədir. Nə var, bu, harada qalaq, qalmağımız yerimiz yoxdur. Badvalda da su var, elə bu da gördüm, uçdu.
Digər sakinlər də onun şikayətlərinə qoşulur.
Badvala girsən yarımına tapır. O körpələr burada yaşayır. O körpələr o infeksiyadır. Badvala ilə
bəlidir.
Tüm xəstəlik, çoz, çan. İt, pişan uşağın üstünə gəlir. Kibinlərimiz, çehrər uşağın üstünə gəlir. Körp, saldat istəyirlər bizə. Yaxşı bir şey, rahat eləsinlər. Son ibarətlər. Baxsınlar ki, bizə saldat, iləndə saldatlığa yox.
Belə bir yerdə yaşayırıq ki, yəni, üçündür, qoxudan, yəni, yoldan keçən bizə nifrət edir demək olar. Yəni burada nə ətər yaşayır, amma şəhər boyda remont olur. Şəhərin böyüyü nəyidir indi deyək də böyüyü deyirik. Biz ona belə icra kimi bir dəfə olsun bir gəl maraqlanmır insanlarla ki, nə o lazımdır, nə etmək lazımdır. Əhali nə vəziyyətdə yaşayır, ondan maraqlanmır. Amma şəhərin hər yerində də təmir gedir.
Gəncə şəhər mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinin rəisi Elgün Məmmədov yataxanalardakı vəziyyətlə elə də yaxından tanış olmadığını deyir. Əlavə edir ki, şəhərdəki yataxanaların cari və ya əsaslı təmiri ancaq məcburi köçkünlərin yerləşdiyi yataxanalar boşaldıqdan sonra baş tutacaq.
Savaşdılıq kimi gələnin axırına. Çox qaçqınlar köçkünlər orada köçəndən sonra təmir olunur. Qaçqınlar var, yeri Ukraynadan gəlib yaşayanlar var. Bu 50-60% var, qalanı qaçqınlar da var, Ukraynadan gəlib. Bu yəqin keçirmək qalışır. Növə bağlı olma, təmirlə bağlı yox. Bana bu qaçqınlar köçürdük, bu 2013-ün axırına qədər köçürüyorlar. Ondan sonra bağlıdır. Kim var, kim yoxdur.
Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin müdür müavini Hürriyyət İsmailova isə deyir ki, əksər yataxanaların təmirə ehtiyacı var. Sözü gedən yataxanada isə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yaşayış binasında sanitar vəziyyətdən söz belə gedə bilməz.
hamısının əsası təmin olunmağa ehtiyacı var, qəza vəziyyətində olanlar var. Hamısı haqqında məsələ qaldırmışıq Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında ki, onların hamısı əsası təmin olunmasıdır. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə onlara, belə deyək də, vəsait ağırlayacaq, onlara köçürüləcək, yəqin o tamamilə sökülüb yenisi tikiləcək. Kanalizasiya sistemi yenidən qurulmalıdır, dam örtüyü dəyişilməlidir, səndən qovşaları bərbat vəziyyətdədir, biabıcı bir vəziyyətdədir, bərbatdır.
O ki, qaldı sakinlərin sosial yardım almaları üçün onlardan rüşvət istənməsi barədə iddialarına Gəncə Şəhər Dövlət Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildirdilər ki, suallara ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən cavab verə bilərlər. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdir müavini İlham Məmmədov isə bildirdi ki, bu yıl 6 ay ərzində onlara olan şikayət məktublarının 1412-si məhz ünvanlı sosial yardım sənədlərinin hazırlanması, təyinatların gecikdirilməsi ilə bağlı olub. Yerli qurumlardan şikayətlərin gəlməsini etiraf edən nazirlik rəsmisi onu da deyir ki, müraciətlərin sayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 20%-dək azalma olub. İlham Məmmədov qeyd edir ki, nazirliyin yaratdığı komissiya ünvanlı yardımın kimlərə və necə veriləcəyinə nəzarət edir və qanunsuzluqların azalmasına çalışırlar. Nazirliyin sözçüsünün fikrincə, Azərbaycanın 27 rayonunda həyata keçirilən bir dəfəlik ünvanlı sosial yardım proqramının bütün ölkədə tətbiq edilməsindən sonra bu kimi razılıqların minimum mənəcəyə gözlənir. Qətəxana sakinlərinin arzuları isə təxminən eynidir. İstəkləri sadəcə tozlu əllərini yumağa su, uşaqlarının sağlam böyüməsi üçün şəraiti pis olmayan evdir. Bir də təbii ki, öz haqlarını minnətsiz, rüşvətsiz əldə edə bilmələri.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
...56 kilometrlik Lerik Lənkəran yolunda isə yağış yağdı mı maşınların hərəkəti dayanır. Rayonun 70 minlik əhalisinin ümidi onda öz ayaqlarına qalır. Halbuki bu yol 7 il əvvəl əsaslı təmir olunub. Rayon rəsmiləri də deyirlər ki, bu vəziyyətlə bağlı yazmadıqları, demədikləri cavabdeh dövlət qurumu qalmayıb. Ancaq vəziyyət dəyişmir ki, dəyişmir. Müstəzəm Məmmədov işləcək.
Ötən həftə Cənub bölgəsində yağan yağış problemlər də yaradı. Avqustun 21-də bir çox yerlərdə yağış leysana çevrildi. Nəticədə Lənkəran-Lerik yolunda dağıntılar oldu. Təmizləmə işlərini görmək üçün yol bir gün bağlandı. Nəqliyyatın hərəkəti dayandırıldı. Lerik sakinləri 56 kilometrlik yolu necə deyərlər, dədəbəbə qaydası ilə evlərinə piyada getməli oldular. Yolda demək olar ki, piyada da hərəkət etmək xeyli çətin idi. Həmin yol Lerikə gedən yeganə nəqliyyat yoludur. İndi bu yol insanların baş ağrısına çevrilir. Yerli sakinlərin deməsinə görə Sovet dövründə oxşar hadisələr az olardı. Kəndlərdə təbii qaz olmadığına görə yolun ətrafında olan ağacları məhv edərək odun kimi istifadə ediblər. Nəticədə yağış yağan kimi torpaq sürüşür, yol bağlanır. Sürücülər deyirlər ki, yağışlı qarlı günlərdə Lənkəran-Lerik yolu ilə hərəkət etmə təhlükəlidir. Lənkəran-Lerik yolunda taksi sürən Səməd adlı bir yerli sakin deyir ki, bir dəfə uçquna düşüb Yağış qar yağanda yola çıxmaqdan qorxur. Lerik rayonunun 150-dən çox kəndi var. Lənkəran və Lerik rayonlarının 30-dan çox kəndi bu yolun üstündə yerləşir. Yol 2005-ci ildə əsaslı təmir olunub. Yola milyonlarla vəsait qoyulsa da, onun təhlükəsizliyi üçün elə bir iş görülməyib. Ötən ilin payız və qış aylarında yol 20 dəfədən çox tutulub. Günlərlə yol bağlı olub. Ən qəribəsi odur ki, Lənkəran-Lerik yolunda bərkitmə işləri aparmaq əvəzinə 3-cü dərəcəli yollarda asfaltlaşdırma aparılır. Prezident bunun üçün 3 milyon manat pul ayırıb. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İcra Hikmətinin başçısının birinci mavini Habil Məlikov ötən həftə Lənkəran-Lerik yolunda təmizləmə işlərinin görüldüyünü deyir.
Amma təmizləndi. Dünən axşam təmizliyin qurtardı, yekunlaşdırdığı üçün yenə də şükürlər yağış Allah təala göndərdi yerə bilmişəm. Hələlik yaxşı rəddir də, müvəqqəti xarakterdəki işlərdir görülür, nəticə isə çox zəif. Hər yağışda biz bu zulmü çəkirik, çünki buna ciddi tədbir görən yoxdur.
Habil Məlikovun deməsinə görə, yolda baş verən təbii fəlakətlərin qarşısını almaq üçün ciddi iş görülməlidir. Bu barada hər il yuxarı instansiyalara məlumat verilir.
İnstansiyalara məlumat verməyimizə baxmayaraq, Nazirlər Kabineti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya, Nəqliyyat Nazirliyi, Prezident Administrasiyası, daha qalar-qalar sənədlər göndəririk. Sadəcə olaraq buna bir, nə deyirlər, daxkanı almayabilir. evidir. Yaxşı-yaxşı burada iş görən, burada bu yolun axır gələcək istismarı üçün bir iş görən yoxdur da.
Mavinin dediyinə görə yolla bağlı problemləri tam həll etmək mümkündür. Respublikanın müxtəlif nazirliklərin, komitələrin mütəxəssisləri yola baxış keçidiblər.
8 nazirlikdən mütəxəssislər gəlib, axtlar yazılıb və o yolun təcili bərpası, yəni alternativ yolun çəkilməsi o axtda qeyd olunub. Nə o heç olmasa bu olan, mövcud olan yolu bərpa olunur, nə də ki bu alternativ yol barada bir fikir var. Hər dəfə biz bu yağışlı, qarlı günlərdə, çünki son dövrlərdə bu yağışlar ki, bu artırır və bu da ki, təbii ki, hətata törədir də.
O deyir ki, Lənkəran-Lerik yolu Nəqliyyat Nazirliyinin balansındadır. Yerli icra orqanlarının nəzarətində olan yollar da var.
56 kilometrlik Lənkəran-Lerik yolu. Bu, ümumilikdə uzun yol olur. Bu gedib Kəlbəzə kimi gedir. Sonra da o yolun müəyyənisəsinə verdilər, rayon balansına verdilər. Bu, Nəqliyyat Nazirliyinin balansında olan yoldur. Normal bir yol bizə təhsil verdikən atıracaq, geçir. Lakin, indi hələ ki, bunun zadı yoxdur. 7-ci kilometr, 20, 23, 27, sonra gəlir çıxır 30-cu kilometr, sonra gəlir çıxır 34-cü kilometr, sonra oradan gəlir 43-cü kilometr, 53-cü kilometr və bu kilometrlərdə əsasən çox işlədir.
Yolda hansı işlər görülməlidir ki, insanlar oradan rahat keçə bilsinlər, təhlükə aradan qalxsın sualına, Habil Məlikovun cavabı belə oldu.
Yerdən alternativ yollar çəkilməlidir. Hansı, yəni o dağlan, yəni hər gün sürüşən yerdə, yəni digər yerdən, yəni orada genişləndirmə işləri aparılmalıdır, bərkitmə işləri aparılmalıdır. Çünki həm yolun aşağı üst və alt tərəfindən torpaq sürüşmələri orada baş verir. Alt və üst tərəfindən. Böyük torpaq kütləsi oradan sürüşür, yəni qayalarla digər torpaqla sürüşür orada. Və bunun nəticəsində də o yolda bu problemlər yaranır. Yəni, biz bunu həyatın təbiri dəfələrindən qaldırmışıq, daha olmayan kimi qaldırmışıq. Yəni, bu hər hamilirik bütün o rayonlardan əlaqəsi kəsilə bilər. Yəni, xatırladır bu bizə ki, ki mən gəlirəm, görsən dağıdıram, yol bağlanır bir saat, iki saat, bir gün. Amma buna ciddi təbir görmək lazımdır ki, çünki ikinci bir yolumuz da yoxdur da bizim.
Lerik rayon 43 saylı yolu istismar idarəsinin baş mühəndisi Ziyafat İsmailov da məsələnin çox ciddi olduğunu söyləyir. Onun dediyinə görə uçqun təhlükəsi olan yerlərin sayı hər il artır. Yolları hər dəfə torpaqdan, qaya parçalarından təmizlənməklə məsələ həllini tapmır. O deyir ki, təmizləmə işləri günlərlə aparılır.
Yol açıq qalır bəni. Bizim adı paramız o qalır ki, onu genişləndiririk dağa tərəf. Yəni, yolu genişləndiririk, qoymuyor ki, hərəkət yansın. Əlimizdən o gəlirdən. Yoldaşların təklifləri var, indi bilmirəm. Ona vəsait lazım olar yəni. Məktiblə işlərin də qeyri yoxdur. Daha da alternativ yol. Yəni, orada yol getməlidir. O, həmin o aşağı kənddən var, Rovodan girməlidir. Orada yer var. Yəni, adı alternativ yol.
Yolla bağlı təbii fəlakətin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün hansı vəsaitdən istifadə edirsiniz? Qısa fasilədən sonra mühəndis suala belə cavab verdi. Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti saytında Lənkəran-Lerik yolun çəkilməsi və təmiri ilə bağlı heç bir məlumata rast gəlmədik. Azadlıq radiosu olaraq bu məsələyə dəfələrlə toxunmuşuq. İllər keçsə də Lənkəran-Lerik yolu qaydaya salınmır.
Əyalətlərin problemlərini saydıqca saymaq olar. Bəs bu problemləri qaldırmalı olan siyasi partiyaların yerli təşkilatları necə fəaliyyət göstərə bilirmi? Bunlardan nə xəbər var? Yenidən Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Müxalifət partiyaları rayon təşkilatlarında seçkidən seçkiyə faallıq müşahidə olunur. Təşkilatların üzvləri mitingə, piketə çıxdıqları tarixi də yaddan çıxardıblar. Əvvəllər rayonlarda yerli partiya təşkilatları əhalinin etirazları ilə bağlı həmrəlik bəyanatlar verərdilər. İndi o da yoxdur. Bir müddət bundan öncə Lənkəranın Nərimanabad qəsəbəsində baş vermiş narazılıqlara, Masallıda, Nəfçalada keçirilən açlıq aksiyalarına müxalifət partiyaların rayon təşkilatları münasibət bildirmədilər. İndi bəzilərində suallar yaranır. Müxalifət partiyaların rayon təşkilatları hardadır? Onların indiki durumu necədir? Bu suallarla da rayonlarda yaşayan ziyalılara, partiyaların rayon təşkilatlarına müraciət etdik. Tarix İctimaiyyət müəllimi Cehun Məmmədzadə mövcud müxalifət partiyaların rayon təşkilatlarının fəaliyyətini iki dövrə bölür. O deyir ki, bu təşkilatların birinci dövrü Heydər Əliyevin prezidentlik illərinə təsadüf edib.
Həmin dövrdə bu təşkilatların fəallığı yüksək olub. Halbuki o dövrdə də yerli təşkilatlara qarşı mübarizə gedirdi. Buna baxmayaraq ara bir miting və piketlər olurdu. Rayonlarda bir çox partiyaların ofisləri əllərindən alındı. Seçki çaxtakarlığına etiraz edən müxalifət partiyaların fəalları həbsə atdılar. Mübarizə gedirdi.
Onun fikrincə, müxalifət partiyaları rayon təşkilatlarının ikinci dövrü İlham Əliyevin prezidentlik dövrünə düşür. O deyir ki, həmin dövrdə bir mənalı olaraq rayon təşkilatlarının zəiflədilməsi istiqamətində güclü iş gedib.
Müxalifətin gücü onun hakimiyyətə qanuni yolla nə dərəcədə təzyiq göstərməsindən asılıdır. Söhbət ondan gedir ki, hakimiyyət müxalifətin təzyiqlər dili ilə danışmağa qoymur. Bu baxımdan adamlar müxalifətin hansı işi görəcəyinə az inanırlar. Müxalifət lazımdır. Amerikada güclü müxalifətlə yanaşı güclü dövlət də var. Bizə daha çox müxalifətin partiyaların, yerli təşkilatların güclənməsi lazımdır. Çünki vətəndaş hüquqları ən çox məhz əyalətlərdə pozulur.
O, hakimiyyətin də müxalifətə qarşı mübarizəsini təbii sayır. Vaqif Əhmədoğlu hesab edir ki, əyalətlərdə müxalif qüvvələr var. Sadəcə mərkəzdə əyləşənlərin dedikləri daha ucadan səslənir. O deyir ki, mətbuat, istisal sahələri, ali məktəblər, qəzetlər paytaxtda yerləşdiyi üçün orada ictimai-siyasi proseslər diqqətdə olur.
Bugün fikirləşirlərsə ki, rayonlarda müxalifət yoxdur, bu tamamilə yanlış fikirdir. Rayonlarda müxalif fikirli insanlar, müxalifət partiyalarından daha güclü adamlar var. Hökm döyüş mütləq müxalifətdə olsun. Əksər siyasi partiyalar, siyasi özünü müxalif partiya kimi adlandırırlar, onların rayonlarla əlaqələri yoxdur. Ayda iki dəfə tanınmış siyasətçilər, tanınmış müxalif xadimlər rayonlara gedib fərdi söhbətlər eləsə, bu həm onlarda yeni ruh yüksəkliyi yaradacaq. Bakı mərkəz əyalətlərdən güc alır. Hüqumun bir gözəl sözü var, deyir, daxilər əyalətdə doğulur, Parisdə ölürlər.
Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev deyir ki, Azərbaycanın rayonlarında siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq çətindir. O bildirir ki, müxalifət partiyalarının rayon təşkilatları iflic vəziyyətindədirlər.
Nəyə görə? Birincisi, partiyanın fəaliyyət göstərməsi üçün onun bir ofis olmalıdır, bir toplanacaq bir yeri olmalıdır. Rayon təşkilatlarının demək olar ki, heç birisində bu şərait yoxdur. Vaxtikən bizim yerlərimiz vardır, hamısını əlimizdən aldılar. Rayon təşkilatı əgər yerişməyə bir yer tapa bilirsə, bu çaytıda, o çaytıda 5 nəfər, 3 nəfərlə görüşürsə, o hansı fəaliyyətdən danışmaq olur. İkincisi, hər hansı bir balaca toplantı keçirmək cəhdi çox böyük ajatajla qarşılanır.
Rahim Nuriyevin sözlərinə görə dövlət siyasi partiyalar üçün normal şərait yaratma öhdəliyi götürüb. O qeyd edir ki, bu barədə kifayət qədər qanunlar verilib, lakin bu qanunların heç birisi rayonlarda lazımı qədər işləmir.
Hər hansı bir partiyanın fəaliyyətinə dəstək verən və ya ona qoşulan adamlara qarşı da onun bütün nəslinə qarşı təxribat işləri görülür. Məqsəd partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq.
Masallı rayon sakini müstəqil jurnalist Mətləb Dadaş hesab edir ki, müxalif partiyaların rayon təşkilatları formal fəaliyyət göstərirlər. Onun fikrincə, rayonlarda bir partiyalı sistem mövcuddur.
Partiyaların adı var, amma faktiki heç bir fəaliyyəti yoxdur. Onlar hatan gəliblər, məsələn, ictimaiyyətdən bir söhbət aparıblar. Heç olmasa fərdi qaydada, heç olmasa, məsələn, geçsinlər bir ki, ayrı-ayrı kəndlərdə, bir çayxanada, ictimai yerlərdə, məsələn, birinlə oturub bir söhbət eləsinlər. Eləmirlər axı. Bu faktiki eləmir, heç məsələsə də çıxmırlar.
Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu da etiraf edir ki, müxalifət partiyaların rayon təşkilatları aktiv şəkildə fəaliyyət göstərə bilmirlər. Bunun da başlıca səbəbi kimi hakimiyyətin təzyiqlərini göstərir.
Son illərdə dəyişiklik baş vermir, hər hansı bir dəyişiklik. Müxalifətin ümumiyyət qatlamına çıxışı sıfır həddindədir. Bunu ictimaiyyət bilir. İkinci, mətbuatdır ki, vətəndaşların mətbuata marağı biraz zəifdir. Sadəcə bu gün vətəndaşda biraz ümitsizlik sindromu var. Bütün bu problemlər düşünür ki, siyasi hakimiyyətdən qaynaqlanır. Yəni siyasi hakimiyyət qalıdır. Hər şey siyasiləşdirilir. Müxalifətlə yanvaran çayçanları belə təqib gözləyir.
Ya Bastarı rayon təşkilatının sədr müavini Vaqif Ağayevin sözlərinə görə isə müxalifət partiyalarının rayon təşkilatlarının nümayəndələri öz vaxtlarını küçələrdə, çaxanalarda keçirdirlər. Onun sözlərinə görə siyasi partiyanın fəaliyyəti təkcə mitinglərlə, piketlərlə məhdudlaşmır. Əhali arasında təbliğat aparıb onları özlərinə tərəf çəkməlidirlər. Vaqif Ağayev deyir ki, müxalifətin gücü varsa xalq arasına getsinlər. O belə hesab edir ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə böyük zəhmət, yoxsulluq istəyir. Lakin müxalifət partiyaları rayon təşkilatları çaxanada əyləşib əhalinin haçan narazılıq edəcəyini gözləyirlər. Üstəlik o hesab edir ki, siyasi partiyaların rayonlarda normal işləmələri üçün hər cür şərait var. Lənkəran şəhərində ondan çox siyasi partiyanın rayon təşkilatı fəaliyyət göstərir. Qonşu rayonlarda isə partiyaların rayon təşkilatlarının sayı nisbətən azdır. Bu təşkilatlarda barmaqla sayılan qadın üzvlər var. Partiyalarda gənclər də azlıq təşkil edir. Əksər müxalif partiyaların rayon təşkilatlarının ofisləri yoxdur.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, adamım.